Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Добро вечер во вестите во 22 часот ке слушате. Работната група за решавање на политичката криза во земјата само што почна си даде одмор. Договорот од Пржино може да почека, но не и кампањата за избори. Работодавците нема да исплаќаат К-15 на работниците кога не е задолжително.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На досегашните средби работната група единствено по суштински разговараше за избирачкиот список, а многуте прашања кои треба да се решат ќе почекаат подморот. Иако се куси роковите за исполнување на договорот од Пржино и препораките од извештајот, експертите се надеваат дека на решенијата нема да се чека надвор од роковите. Мирјана Мандичевска.
Работната група, која повеќе од една недела работеше на спроведување на договорот од Пржино за излез од политичката криза, може да здивне по викендот и празникот, бидејќи заминува на еднонеделен одмор. Меѓутоа, во предстојниот краток период, со оглед на тоа дека изборите се договорени за во април, треба да се решат многу барања што се содржени во извештајот на експертот Прибе, меѓу кои слободата на медиумите, правосудството, службите за безбедност, изборните проблеми, за кои решенија веројатно ќе се бараат по предвидената пауза. Но досегашни за средби работна група единствено по суштински разговараше со избирачкиот список, а на маса беа ставени неколку предлози, меѓу кои пререгистрација на гласачите. Отворена е темата за специјален јавен обвинител, гласањето на диаспората и за позиционираноста на ДИК во однос на другите институции поврзани со изборите. Иако се куси роковите за исполнување на договорот од Пржино и препораките од извештајот, експертите се надеваат дека на решенијата нема да се чека надвор од роковите, бидејќи очекуваат дека странците се сериозно заинтересирани за исполнување на договорот од Пржино.
Мислам оти таа нивна одлука е усогласена со и со представниците од Европската унија кои се работуваат во нивната работа овде на работни групи. Сигурно воделе сметка и едните и другите дека свој одмор да не направи тај оштети динамиката да се сочуваат роковите за сите предвидени задачи во следниот период.
Вели Стојан Андов, според експертите, најкритично прашање од политичкиот договор е именувањето на јавен обвинител. Прашањето за специјален јавен обвинител е обврска која е договорена и која треба да заврши до 15 септември, а за тоа кој треба да биде јавен обвинител, согласност треба да дадат сите 4 партии. Експертите се надеваат дека август ќе биде искористен ефикасно.
Нема многу време во тоа што значи враќање на институциите во нормална функција. Најверојатно во однос на специјалниот јавен обвинител, тука ќе има малку работа, но овој пат Европската унија сериозно е инволвирана во сите овие задачи кои треба да ги завршиме.
Според Исмет Рамадани, договорот од Пршино треба да го отвори патот на Македонијат кон Европската унија и НАТО.
Нормално дека до крајот на некаде октомври треба да имаме и видни резултат во овој однос, затоа што сепак имаме нов извештај од Европската комисија, дали Република Македонија ќе добие застава на тој извештај и препорака за почнување на пристапните преговори со Европската.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Изборите се за 9 месеци, а партиите се веќе во лов на гласови. Власта вработува, ветува, укинува непопуларни закони. Опозицијата почна со посета на селата и градовите. Според аналитичарите, Македонија е веќе 9 години во постојана изборна кампања, пред се поради фактот на честото спроведување на избори. Зорана Гаджовска, Спасовска.
Огласи за вработување во администрација, укинување на закон за хонорарците, како и заострената реторика укажуваат на почеток на предизборна кампања, велат аналитичарите. Јавно врачување на решенија за вработување на волонтери со важност од идната 2016 година, пресконференции за тоа колку нови вработувања се реализирани, но и за совети насочени кон лекарите и пациентите за меѓусебно пожитување. Сечење ленти и изјави за делата и успесите на ВМРО-ДПМНЕ се дел од активностите на годините функционери во изминатава недела. Во меѓувреме и високи партиски функционери на опозицијската СДСМ ја започнаа турнејата по македонските села каде што велат дека се среќаваа со жителите. Аналитичарот Алберт Муслиу вели дека независно од коментарите на партиите во јавноста се чувствува дека е почната предизборната кампања.
И за жал таа е во спротивност со целиот концепт на договорањето кој го правеа во Пржино 1, во Пржино 2. Имено целата тенденција на тој договор е да не се користат владините ресурси во предизборната кампања. Ако темпото биде исто како во минатите изборни циклуси, тогаш целата смисла на договорањето, на преговорањето и на вклучување на нашите меѓународни партнери се губи.
Политикологот Сонја Стојадиновиќ вели дека Македонија веќе 9 години во постојана изборна кампања, пред се поради фактот на често спроведување на избори.
А во поглед на тоа што и неофицијално почнуваат се да само да ја водат својата кампања, се гледа се единствената цел дека имаме само две партии, мислам мнозински партии во поглед на политичкото небо и кои нема желба да ги исполнат желбите и интересите на бадрашкото тело, туку само да влезат во политички ринг и кој попрво ќе удари со аперкатот и со крошето, тој попрво и да дојде на власт.
Дел од аналитичарите предупредуваат дека ребалансот на буџетот не е социјално скроен, туку предизборно. Неговата цел е да се купат што е можно повеќе гласови сред лабока политичка криза во пресред на изборите до година, вели Стојадиновиќ.
Да, купување на гласачи, но тоа нема да биде толку веќе отворено и со поглед, мислам, во облик на плаќање на гласовите и закани, туку ќе биде на тоа многу по-перфиден начин, бидејќи тие веќе ги многу одамна се инсталираат своите војници од на државни секретари и министри до чистачки до вратари и за шофери, така што така ќе си функционира потокот на пари.
Предлогот за ребаланс од владата го даде ден по потпишување на политичкиот договор и покрај тоа што во извештајот на Прибе и на Опса беше нотирано дека еден од проблемите во земјава е мешањето на партијата со државата и користењето на администрацијата за партиски цели. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагаджовска Спасовска.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Работодавците нема да исплаќаат К-15 на работниците кога повеќе не се обврзани да го прават тоа, вели Здравко Савевски, активист и експерт за работнички права, во разговор за Радио Слободна Европа. Според него во многу ретки случаеви ќе има исплата на К-15, бидејќи работодавците се обидуваат да ги избегнуваат и задолжителните обврски во законот.
Господине Савевски, колку работниците на вистина ќе добиваат К-15 кога компаниите сега не се повеќе обврзани да го исплаќаат?
Да, као и во секоја ситуација кога нема обврска кај работодавците да исполнуваат одредена обврска кон работниците, и во овој случај, во многу редки случаеви ќе има исплата на К-15 од страна на работодавците. Работодавците во Македонија, кога се однесува за работничките права, дури и кога некое работничко право е утврдено како обврска, многу често наоѓаат начин да го избегнуваат ова практика. Ако да е оставено, речиси, на добра нивна волја за исплата на К-15, сигурно само во многу мал процент на фирми ќе има исплата на К-15.
Колку синдикатот се стави на страната на работодавачите кога знаеме дека токму тие мерката ја најавија како голем успех, за сега да прифатат спогодба за исплаќање на К-15.
Да, има еден многу интересен куриозитет во врска со улогата на синдикатот. Исплатата на К-15 беше најавена како голем успех на кој се успеало да биде извојувано од страна на сегашното синдикално раководство. Тој голем успех сега во овој процес не се направи обидни најмал за да се одбрани. Туку напротив, се гледаше да се протурка баш во еден момент кога вниманието на јавноста беше насочено кон политичкиот дијалог. Значи, и буквално тоа беше подпишано во денот кога беше постигнат политички договор и тоа најверојатно намерно беше направено. Значи, синдикатот не успеа ниту да ја големи информираноста на работниците, своите членови, што значи ова за нивниот материален статус, ниту подразно по разлики за организирање на отпор против ова ново воведена одредба во колективниот договор.
Дали права правата на работниците со воведување по повлекување на вакви мирки се уназадуваат во земјата?
Во Македонија, значи, има еден континуиран процес на намалување на работничките права, а има еден паралелен процес во последните години, кај што во принцип наизгин само им се даваат некои дополнителни права, додека фактички тие права не се применуваат во реалност. Единствено право кое одскокнуваше од овај калибар, значи од оваа шема, беше правото на К-15, кое навистина имаше ефект во реалноста. И многу веројатно, баш бидејќи имаше ефект во реалноста, им беше ускратено на работниците. И во овој момент, единствено право на К-15, и тоа утврдено со закон, имаат функционерите во Република Македонија. Тоа е што тие што имаат добра материјална состојба, имаат право на К-15, а обичните работници тоа право го немаат.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Заситен од блузот е насловот на деби албумот на гитаристот Гуру Харе или Игор Атанасовски, што се појави неодамна и зад кој застане издавачкиот Центар 3. На него се поместени 12 теми кои одскокнуваат далеко од вообичаената понуда на домашната музичка сцена и кои на виделина наново го вадат музичарот, кој низ годиниве секогаш беше тука, но дури сега се осмели да сподели својата модерна визија и умешност со широката публика. Љупчо Јолевски.
На неодамнешната промоција на своето првенче, каде е потпишан како Гуру Харе, гитаристот и автор Игор Атанасовски најави дека би сакал со албумот Заситен од блузот да ја помине цела Македонија. Да свири секаде каде што постојат најелементарните услови за една пристојна средба со публиката. Со оние преостанати правоверници во рок-н-ролот и блузот, кои настојчиво веруваат дека битките не се изгубени, дека урбаните пораки не се залудни. И како што ќе рече во пресрет на концертната промоција во Штип, досега свирел во Куманово, Прилеп, Велес, Охрид, Скопје, и дека на 7 и 8 август планира пожиците да пребире и да го ткае блузот во Кичево и во Струга.
Стануваат, значи, уште Битола, Трумица, Гевгелија, меѓутоа бидејќи се менаџирам сам, оди споро, знаеш, барам контакти, сакам да свирам не во големи места, туку места каде што се уште се има желба и вкус да се чуе рок н рол музика.
Говорејќи за албумот, за неговиот наслов, Харе вели дека иако можеби ќе звучи контрадикторно, тој самиот нималку не е презаситен од блузот музички, туку од блузот кој ние овде во Македонија подолго го живееме. Вели дека произлегол од песната во која што гостил му е неговиот пријател и соборец Игор Джамбазов. Дека го извлекол како заеднички содржател на сето она што како поетика, како чувство го има на изданието.
Рок-н-ролот се уште носи порака, нели? Меѓутоа луѓето се малку мрзливи да ги слушаат текстовите, иако морам да се пофалам дека добив комплименти и убава реакција, значи не е дека до толку не ги чуле, ако внимателно ги слушнат, тоа е суштината на албумот. Говорам за оние општи човечки теми, сите што не допираат, и јас си говорам на начин, единствен начин кој го знам, а тоа е рок-н-рол јазикот. Мислам дека секој ќе си се најде во текстовите.
На студиските сесии за презаситен од блузот на Атанасовски, од голема помош му биле неговите долгогодишни музички собеседници и пријатели како Жарко Пејковски Жба, басистот Трајко Симоновски Таци, тапанарот Златко Михајловски Бумбар, потем тромбонистот Сашко Николовски, Иван Бејков на контрабас, Кире Кузманов кој свири саксофон и флейта, трубачот Трајче Велков, Дамири Мери на хемонт органа и конечно Пука Косметика, Ѓоко Максимовски и копродуцентот и инструменталист Миде Димовски.
Среќен сум што сите нив ги имам на албумот. Тоа се пријатели музички стекнати и спечалени низ годиниве, знаеш. Низ разноразни проекти и соработки и беа тука кога ми требаат.
На овој носач на звук се наоѓа и веројатно последната студиска снимка на кубанско-американскиот перкусионист Оскар Салас, кој последните години од својот богат творечки живот ги мина во Скопје и со кого Атанасовски остварил соработка непосредно пред неговата смрт. Инаку ова е втор носач на звук на гитаристот, ако се земе во предвид дека тој со Пејковски и вокалистката Калина Велкова стојат зад електронскиот проект Outmind, но познат како врвен мајстор, како еден од еснафите кој не одбива да подаде рака и како инструменталист кој има искинато многу патеки по македонските друмови, Харе знае да каже дека тие два проекти му се малку, дека би сакал барем уште два. Еден со фјужн, а друг експериментален. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ја слушавте емисијата во 22 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Марија Митевска. До слушање.